Эфирда Ознакай яңалыклары.
Ознакай хабарлары белән студиядә Ләйсән Габдуллина. 17 декабрь көнне Ознакайга эшлекле визит белән Татарстан Республикасы Думасы рәисе мөфти Камил Сәмигуллин килде. Камил хәзрәт Ознакай районы башлыгы Марсель Шәйдуллин белән очрашып, район мөхтәсибәте эшчәнлеге, дингә кагылышлы мәсьәләләрне уртага салып сөйләштеләр. Чарада шулай ук Татарстан Республикасы мөфтие урынбасары Рөстәм хәзрәт Хәйруллин, Татарстанның көньяк-көнчыгыш регионы баш казые Марат хәзрәт Марданшин да катнашып, олар Ознакай районы мөхтәсибе Озат Талибуллин һәм район имамнары белән очраштылар. Чараның кульминацион ноктасы ул да булса Мөхәммәт пәйгамбәрнең тууына багышланган Мәүлид ән-Нәби кичәсе иде. Район һәм шәһәр мәдәният йортында узган әлеге бәйрәмгә күрше Лениногорск районы мөхтәсибәтеннән вәкилләр һәм авыллардан кунаклар килгәннәр иде. Аларның барысында Марсель Шәйдуллин сәламләп, мондый бәйрәмнәр халкыбызны берләштерүче чара булып торуын белдерде. Мөфти Камил Сәмигуллин да Ознакайлылар һәм килгән кунакларны сәламләп сүз алды.
Беренчедән барыгызны да шушы Мәүлид ае белән котлысым килә. Сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм нык шушы айында безгә бу дөньяга килде. Ләкин ни кызганыч, кайбер яшьләр бу бәйрәмебезне кире кагалар, туялар. Бу бәйрәмдән бит хәтта динсезләр дә, кафирләр дә файда күргән. Бухари җыентыгында шундый бер хадис бар, Абу Ләхәб турында. Абу Ләхәб кем икәнен беләсез бит? Аның турында да сура килде. Тәббәт ядә Әби Ләхәби ва таб. Мәлгун кеше. Мәлгун булуына карамастан, һәр душәмбә саен җәһәннәмдә тамухта аның газабы җиңел булачак, дип әйтәләр Бухаридә. Нигә? Чөнки ул бу шатлыклы хәбәрне алганнан соң, бу хәбәрне алып килгән Суайбыны азат итте, куллыктан азат итте. Шул мизбәттән һәр душанба саен аның газабы җиңел булачак. Без мөэминнәр буларак аның туына шатланып яшибез бит. Монда бер нинди гынахы юк. Икенчедән, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм бу көнне үзе дә олылаган. Бухари җыентыгында суилән Нәби саллаллаһу алейһи вәсәлләм ан саум фи йаум иснәйн. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм душанба саен ураза тоткан. Нигә син ураза тотасың дип сорау бирелгәндә, ул да чөнки мин бу көндә дөньяга килдем, мин тудым бу көндә.
Бәйрәм чарасында шагыйрә Лилия Сәләхетдинова, якташыбыз, автор башкаручы Булат Җиһаншин, район балаларда катнаштылар. Бәйрәмнең икенче өлешендә Ознакайның күп балалы гаиләләренә ярдәм йөзеннән хәйрия ярминкәсе үтте. Төрле мастер-класслар, балалар өчен ярыш, конкурслар узды. Октябрь бистәсенең искелешендә яшәүчеләр хәзер сәламәтлекләрен кайгыртып, яңа фельдшер-акушерлык пунктына киләләр. Узган атаның җомгасында биредә барлык уңайлыклары булган яңа ФАП ачылды.
Собираются по 2 ФАПа в год. В этом году мы также, построили 2 модульных ФАПа. Это в селе Нижней Стерле и в селе Асеево. Нам в этом году повезло чуть больше. Мы удостоились возможности получить дополнительный третий ФАП, который на сегодняшний день благополучно был собран на территории поселка городского типа Актюба. И сегодня мы торжественно планируем его открыть, чему, конечно, уже пообщавшись с населением, уже чувствуются положительные эмоции. Населению это действительно очень нравится. Этот ФАП он получился долгожданным.
Хәзергә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңалыкларыбыз тамам. Тормышыгызны яхшы хәбәрләр белән бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен